Svobodný vysílač CS ve spolupráci s nakladatelstvím Naštvané matky CZ uvádí četbu na pokračování z knihy Rozhovory s Martinem Konvičkou. Knihu můžete rovněž zakoupit na e-shopu společnosti Knihcentrum. Čte
Eva Hrindová. Osmá kapitola Věda a volný čas. Míra. Martine, ne všichni to vědí, ale v čem vlastně spočívá tvá vědecká práce? Laicky, prosím. Martin. Zkusím to. Když jsem se rozhodl pro biologii, tak se mi velmi zalíbila myšlenka udělat z opovrhované skupiny denních motýlů respektovanou modelovou skupinu v ekologii. Nedělám to na světové úrovni, ale v Česku jsem byl první, kdo s tím začal. V organismální biologii, tedy v biologii zvířat a kytek, se v 70. a 80. letech začalo věřit, že čím je nějaká skupina méně známá a méně probádaná, tak tím je její studium lepší věda. Tehdy se organismální biologie vyžívala ve studiích půdních háďátek, planktonu a podobně. Zároveň jsme se potýkali s mnoha ekologickými a ochranářskými problémy a hodně lidí, včetně mě, si uvědomilo, že na obecné otázky se bude lépe odpovídat pomocí poznání biologické skupiny, o které toho budeme hodně vědět a dobře ji prozkoumáme. Bude nám to dávat základ, protože budeme vědět, co zvířata ze zkoumané skupiny žerou, jak se vyvíjejí, co potřebují. Takových skupin, o kterých víme hodně, je paradoxně v živé přírodě málo. Jednou z nich jsou ptáci a další z nich jsou právě denní motýly. Proč? Protože jsou populární už 300 let. Už 300 let je lidé sledovali a zkoumali, takže známe změny, rozšíření a podobně. Co jsme konkrétně dělali my? Věnovali jsme se tomu, proč některé lesní druhy mizí z lesů, přestože se lesům prakticky nic nestalo. S Myčkou jsme odhalili význam některých tradičních způsobů hospodaření v lesích pro motýly i další zvířata. Zabývali jsme se tím, jaké druhy osidlují postindustriální stanoviště, lomy, opuštěné továrny, železniční náspy, elektrárenské výsypky a proč tyhle druhy ano a některé jiné druhy ne. Já se motýly zabývám opravdu hodně intenzivně. Začátkem tisíciletí se nám podařila velká věc. Zpracovali jsme atlas rozšíření všech našich druhů motýlů za 100 let dozadu na základě archivních, muzejních, literárních a dalších dat i na základě dat současných. Na počátku roku 2002 jsme měli k dispozici asi 150 tisíc údajů. Dnes máme údajů asi 3 miliony. Nastartovali jsme tím zároveň boom fotografování, mapování a hlášení údajů. Tato data se dají použít na studium vlivů změn klimatu a změn zrna a změn hospodaření v krajině a podobně. Tuhle linii zkoumání se v současné době snažím rozšířit do Středomoří a na Balkán, tam získáváme ještě zajímavější data. Další oblast mého zájmu jsou vysokohorští motýly. Klademe si otázky, proč některé druhy potřebují žít ve vysokých horách a nesestoupí dolů. To není tak triviální otázka, jak vypadá. Zkoumáme to tak, že různě housenky trápíme chladem a mrazem a vedrem a podobně. Tomuto oboru přímo říkám mučení housenek okáčů horských. Vždy jde ale o obecnější ochranářský problém, který je na motýlech, buď na jednom druhu, nebo na celé sérii druhů, nebo na všech motýlech pozorovatelný. Celou tu dobu jsme měli základní ideu. Jak to, že některé druhy tady v Evropě potřebují ke své existenci člověkem ovlivňovaná stanoviště typu sečený hluk? Nemohou žít, když se ta louka přestane síci. pastvina se přestane vypásat a podobně. V lepším případě osídlí opuštěný lom, v horším případě končí. Eva, to je zajímavé. Míra, to je genocida. Martin, jasně, celá ekologie dlouhá léta věřila, že když do přírody vůbec nezasáhneme, tak je to pro přírodu úplně nejlepší. Samozřejmě se vědělo, že když se člověk z přírody stáhne, všechno časem zaroste lesem. Takže základní úvaha byla, kde by žila nelesní zvířata, kdyby tady nebyl člověk. To není objev konvičky, to je objev mnoha laboratoří a skupin po Evropě, v jejichž projdu jsme byli i my. Dlouho se oceňoval význam tradičního drobného hospodaření, malých políček, pastvin pro jednu kozu a tak podobně. Krajina vypadala jinak v 19. století a ještě v 50. letech 20. století. Až nedávno se začal ve větší míře uznávat obrovský význam velkých kopytníků, kteří kvůli lidskému působení vymizeli z krajiny. To je jedna z věcí, kterou ekologové úplně přehlédli a podcenili. To, co vidíš na vlastní oči, tak to často nevidíš. Co je do očí bijící, je přehlíženo. Je to podobné jako s islámem. Zvířata, jako je kůň, myšleno divoký kůň, pratur, což je divoká kráva, zubr, což je zmodifikovaná divoká kráva a další, mají v přírodě obrovský význam. Tahle velká zvířata by v přírodě normálně byla, nebýt expanze člověka po době ledové a později. Ona vlastně umožnila tu expanzi člověka. Kromaňonci se neživili borůvkami. Ono je to dobře vidět na jeskyních malbách. Je zřejmé, čím se živili. Dnes už se uznává, že člověk tato zvířata vyhubil. Přispěl k jejich rychlému vymizení, což je logické, když člověk putoval z Afriky do Euroázie, tak vyhubil, co se dalo. Vyhubením velkých zvířat úplně změnil ekosystémy, ale naštěstí si rovnou ochočil buď ta samá, nebo jiná zvířata a začal na tu krajinu působit dost podobně, jako by na ní působila původní fauna. Sekyrka je trošku něco jiného, než když bizon vyvrátí strom, ale zase o tolik jiné to není. Jen se mění měřítka. Jiné je to v zemědělské krajině a jiné je to v té divoké krajině. Ocituji jednoho francouzského ekologa. Evropská krajina 20. let 20. století a dokonce ještě 60. let 20. století se více podobala hypotetické pravěké krajině než evropská krajina dnes. Takže lidé nejprve vyhubili divoká zvířata, pak je nahradili tradičním hospodařením a to jsme během velice krátké doby, během pár desítek let, nahradili velkými lány monokultur, jako je řepka, a asfaltovými plochami u obchodních center. Celé směřování vývoje krajiny, které začalo hledáním toho, proč někteří motýli ubývají, když teoreticky by ubývat neměli, vyústilo v hodně pěkné věci, na kterých se podílím. Jsem třeba minipodílníkem ve společnosti Česká krajina. Snažíme se vysazovat koně, zubry a pratury do některých českých i evropských lokalit, zejména typu opuštěných vojenských prostorů. Oživujeme tak místa, pro která stejně není žádné jiné využití. Ukazuje se, že toto je nejen nejlevnější péče o některá přírodní stanoviště a lokality, ale i nejekologičtější a zároveň i ekonomicky zajímavá péče. Míra, kde se u nás něco takového podařilo? Martin, máme jeden pár set hektarový pilotní projekt v Milovicích na Mladoboleslavsku. Samozřejmě něco takového nejde dělat všude, ale jde o úplný obrat, protože dříve se věřilo, že většina přírody byl les a cokoliv jako louka či pastvina je umělé a špatné. Dnes už se ale ví, že přinejmenším část evropské fauny se po miliony let vyvíjela v krajině podobnější africké savaně, než tomu máme dnes. Pokud bychom alespoň místy část té africké savany znovu nevytvořili, tak nám značná část biodiverzity zmizí. Ona ani nikde jinde nemá možnost přežít. Když zmizí, nikde jinde ji nenajdeme. Navíc ta zvířata budeme potřebovat, protože dotace na seč a na pastvu a na křovinořez brzy skončí. Eva. A pak co, že pak tam budeme muset dát i pratury a prakrávy. Míra. Ano, pak přijdou krávy a všechno spasou. To jsi vysvětlil moc hezky, v čem spočívá tvoje práce. Já jsem se konečně dozvěděl, čím se zabýváš jako vědec. A teď z jiného soudku. Co tvůj volný čas? Existuje vůbec něco takového vzhledem k tvému nasazení, jak profesnímu, tak antiislámskému? Co děláš, pokud vyšetříš chvilku? Kdyby jsi teď mohl udělat 14 dní volno a kdyby jsi nemusel vůbec nic z toho, co běžně musíš, co bys udělal? Martin, protože jsem býval workoholikem, zjistil jsem, že jediná možnost, jak se vypořádat s pracovním nasazením, je nazvat práci zábavou a tím se hned z práce stává volnočasová aktivita. Díky tomu mám volný čas skoro pořád. Práce v biologii je ale opravdu mým velkým koníčkem. Stejně tak i aktivismus je mým koníčkem. Faktem však je, že když za práci člověk dostává peníze nebo je kolegy k práci nucen, tak už to tolik volný čas není a už je to i menší zábava. Takže přece jen si to musím dělit na práci a na volný čas. Od biologie si odpočívám u aktivismu, od aktivismu odpočívám tím, že si otevřu nějaký nedokončený rukopis nebo studentskou písemku. Ale kdybych měl volnost, tak úplně nejraději nedělám nic. Opravdu nic. Mám rád tlusté knihy o historii. Čím tlustší a nudnější, tím lepší, protože u toho se krásně relaxuje. Kniha o historii je dobrá v tom, že víceméně víš, jak to skončí a jenom si doplňuješ detaily. Každý to napsal trochu jinak a doplňuješ si různé úhly pohledu a detailní střípky, které jsi nevěděl. Nic tě nepřekvapí, tu druhou světovou vždycky vyhrají ti, kteří ji vyhráli. Keltové budou nahrazeni Germány, to je pohoda, žádný stres. Akorát, že to jsem netušil, když jsem všechny ty knihy četl a myslel si, že relaxuji, že si tím vyrábím materiál pro budoucí politickou činnost, což je dnes příjemné zjištění. Když mám času trochu více a hecnu se, tak samozřejmě chodím rád do přírody. A to není fráze, dělám to opravdu moc rád. Profesně chodím do přírody na jaře a v létě. A volný čas na přírodu mám na podzim a v zimě, když tam není žádný hmyz a žádné kytky a nemusím se jimi obtěžovat. V tu dobu si v přírodě mohu dělat, co chci, což většinou znamená to, že chodím na dlouhé túry. Taky chodím rád kalit. Velmi rád. Taneční hudbu jsem objevil na Prahu 40. Býval jsem nejstarší návštěvník tanečních akcí a vůbec mi to nevadilo. Objevil jsem krásy tance a nespoutaného pohybu, předtím jsem to moc rád neměl. Kdybych měl 14 dní volna a nikdo mě neznal, tak bych nejdříve jel na nějakou technoakci, kde bych se úplně vykalil, pak bych musel tak den relaxovat a pak bych šel někam do přírody. Těžko říct, jestli někam do vzdálené ciziny nebo do Orlických hor. Mám pár lokalit v Česku a blízké střední Evropě, které beru jako dluhy a které bych si rád rychle dohnal. To jsou třeba právě Orlické hory. Byl jsem ve všech českých horách a v těch Orlických jenom jednou a jen jeden den. Vím, že tam celkem nic není, že mě tam dohromady nic nepřekvapí, ale stejně mi vadí, že jsem si nenašel 3 dny, abych se tam mohl pořádně podívat. Záleželo by hodně také na roční době a jestli bych byl známá nebo neznámá postavička a kolik bych měl peněz. Rozhodně by to byla kombinace poměrně intenzivního, ale ne zas moc, pohybu v přírodě a nějakého hodně intenzivního páchání nepravostí. Míra, tak teď už to chápu. Překvapilo mě, jak jsme tuhle jeli autem do Prahy, tvé povzdechnutí. Nejraději bych byl venku a chodil tady mezi těmi stromy právě proto, že tam ještě žádní motýly nejsou. Říkal jsem si, že je to hodně zajímavé od odborníka na motýly. Martin. Ano je, protože když jsi v terénu pracovně, tak si přírodu vlastně moc neužiješ. My jsme v loni pracovali na jednom malém dotovaném projektu. Sledovali jsme ohroženého hnědáska, který je evropsky chráněný. 3x za sezónu, v květnu, v červnu a v červenci, v nějakém počtu lidí, jsme obešli 3x30 luk. Ty louky, kde se hnědásek vyskytuje a je tam pro něj péče. A také ty, kde se vyskytuje, ale není tam pro něj péče. A nakonec i ty, kde se nevyskytuje vůbec. A dívali jsme se ne na toho hnědáska, a taky na ostatní druhy. Výzkumná otázka byla definovaná takto. Pomáhá péče pro hnědáska i ostatním, takzvaným necílovým druhům? Člověk by řekl paráda. Týden chodíš po loukách. Ale jaká to je paráda, je krásně vidět z videa, které natočili pro stream.cz. Když se na něj podíváš, tak je jasné, že ve druhé polovině odpoledne už jsme pořádně zlití potem a už se po těch loukách jen ploužíme, protože když to máš dělat každý den v těch vedrech od 9 do 5 a nesmíš se zastavit, protože neustále hlídáš počasí, aby nezapršelo, tak se docela schvátíš. Navíc se dějí různé komplikace. Nemáš vodu a já nevím co. Letní příroda, když tam ta zvířata jsou, je sice výborná, ale příliš se to podobá práci. Stejně jako když musíš být ve 3 na demonstraci a nesmíš tam říkat nesmysly a musíš se před novináři tvářit důstojně a tak. Je to hodně podobné. Míra. Martine, na závěr se vraťme k podstatné věci z historie tvé řecké rodiny. Kdysi se zmínil, že tvůj dědeček měl jistou, ne úplně bezvýznamnou úlohu při revoluci. Mohl bys to poněkud obšírněji osvětlit? Martin, připomínám, že jsem své rodinné kořeny objevoval až hodně pozdě. Nestihl jsem se na to už zeptat babičky, nikdy už se nezeptám ani mámy. Řecko bylo okupováno nacisty a operovala tam 2 odbojová hnutí. Jedno bylo royalistické, to znamená prozápadní, které chtělo návrat království, a druhé bylo rudé. Rudí byli spíše v horách v návaznosti na jugoslávské a albánské rudé partizány a royalisté se pohybovali hlavně v přímořských oblastech a ve městech. Dědeček byl na začátku války vojákem řecké armády. Bojoval s Itálií, byl dekorován. Už před válkou byl aktivní v levicovém hnutí, tak proto skončil v koncentračním táboře, kde strávil zbytek války. Tam ještě více zrudnul, jak už se to těm lidem stávalo. Když se po válce vrátil, tak se okamžitě zapojil do ELAS, ke komunistům. V Řecku zuřila občanská válka, která trvala do roku 1949. Když už Rudí prohrávali, tak byly rodiny komunistů evakuovány do východních zemí, kde z nich měli být ukováni ještě kovanější komunisté. Tak si to naivně Stalin představoval a po návratu se měli stát budoucí elitou Rudého Řecka. Dědeček se nikam evakuovat nenechal, protože byl voják, dokonce důstojník. Skončil trošku nedůstojně. Když už probíhaly poslední ústupové boje, tak jeho podřízení, aby se mohli vzdát, mu ve spánku uřezali hlavu. Byla to občanská válka. Tam se zajatci nebrali. Tak aby si uchovali život, když se šli vzdát, uřezanou hlavu mého dědečka ukázali jako důkaz. Eva, opravdu tvému dědovi uřezali hlavu? Martin. Ano, ta hlava pak visela ještě s několika dalšími hlavami na náměstí na Velikém platanu. Ten platan tam roste dodnes. To je celé. Jistě tam byli i hrdinštější padlí než někdo, komu uřezali hlavu. Vždy si na to vzpomenu, když se mluví o těch současných uprchlících z Blízkého východu. V kolonách těch takzvaných řeckých dětí, které k nám proudily po roce 48, opravdu žádní mladí bojeschopní muži nebyli. Pokud tam byli muži, my jsme některé takové znali, tak to byli vždy váleční veteráni a invalidé. Ostatní zůstali, aby mohli bojovat doma. Míra. Nemáš náhodou ty revoluční geny nějakým způsobem v sobě? Martin. Já ti, člověče, ani nevím. To by se spíš vidělo na mém strýci Christosovi, na jeho synovi, který tady ještě s dlouhou hřívou v 70. letech objížděl undergroundové koncerty. Ten byl rebel. Sám říká, že měl na krku 7 trestních stíhání za příživnictví, než mu bylo povoleno se repatriovat do Řecka. Míra. Neměla razítko v občance, jestli tomu správně rozumím. Martin. No jistě. Dlouho žehrál na to, že když ho policajti chytili, tak mával zelenou kartou a říkal, že je syn řeckých komunistů, tak ať mu dají pokoj. Ale tomu procházelo tak v letech 72 až 73. Ale pak spadla klec a musel se zařadit i on. Doslov. Je těžké psát doslov k životopisné knize o někom, kdo je váš kamarád. Můžete psát poznámky obdivné nebo poznámky o tom, co vás na konvo vyštve. V obou případech ale vznikne něco, co bude zajímat pouze pár společných přátel. Tím se dostáváme k otázce, co je vlastně na Martinu Konvičkovi tak zajímavého, že to přesahuje rozměry jednoho politického projektu. Před 20 lety napsal jeden americký sociolog a politolog knihu Střed civilizací, ve které ukázal nový způsob, jak nahlížet na dějiny i na současné události. Takových zajímavých knih je hodně, jenže součástí této knihy je i prognóza, která se krok za krokem naplňuje. Byla tak předpovězena válka na území bývalé Jugoslávie, vojenský konflikt na východní Ukrajině a také nadcházející střet mezi evropskou civilizací a světem islámu. Bylo předpovězeno i to, že Evropa bude ve střetu pasivní, bude se je neochotně bránit, válka bude povedena primárně na evropském území a že je velmi nejisté, zda bude útok odražen. Autor popisuje svět rozdělený mezi několik civilizací. I když v rámci každé civilizace existují různé skupiny, státy, národy a podobně, pořád platí, že když dojde na lámání chleba, lidé nadřazují loajalitu k vlastnímu civilizačnímu okruhu nade vším ostatním. Čínský komunista bude nakonec bojovat po boku čínského kapitalisty, arabský sunita po boku perského šíty a Čech po boku Němce. Bohužel tento odvěký konflikt civilizací znovu ožívá. Někde má povahu spíše soupeření o ekonomický a politický vliv, ale hranice islámu jsou hranice krvavé. Kdo má tu smůlu, že sousedí s islámskou civilizací, musí počítat s násilím, vraždami, únosy, s otročováním a znásilňováním v míře, jaká je v jiných civilizacích nemyslitelná. Taková je islámská civilizace už 1400 let a není žádná naděje, že by tomu mohlo být jinak. My Evropané máme někdy tendenci klást to za vinu hloupé politice západních mocností, ale stejně krvavé jsou hranice islámu s čínskou civilizací, hinduismem, pravoslavím i všemi ostatními. Hloupí evropští vládcové přenesli hranici mezi islámem a naší civilizací přímo do ulic vlastních měst. To nám otevírá otázku, proč evropské země páchají sebevraždu a tím se konečně dostáváme k Martinu Konvičkovi. Vysvětlení sebevražedného chování západních zemí totiž existuje celá řada a nejspíš jsou pravdivá všechna zároveň. Martin Konvička by volil výklad biologický, Petr Hampl sociálně třídní, ale tentokrát upozorním na problém komunikace mezi různými světy. Máme totiž za sebou přibližně 200 let, kdy existovala jen jedna civilizace, ta západní, křesťanská. Ať jste přijeli do Egypta, Indie nebo Číny, všude jste narazili na evropskou okupační správu a takovou vrstvu domorodého obyvatelstva, která dokázala dokonale předstírat přizpůsobení západním hodnotám. Lidé na vesnicích byli pokládáni za bezvýznamné a nikdo nepochyboval o tom, že i oni se časem přizpůsobí západním standardům. Když Evropané hovořili o autentické indické nebo islámské kultuře, měli fakticky na mysli svou vlastní evropskou kulturu opatřenou romantickými rekvizitami. Evropská mysl se úplně uzavřela představě, že by mohlo existovat ještě nějaké jiné nahlížení na svět. Jenže v roce 2016 jsme v situaci, kdy Evropa už nevládne světu a příslušníci jiných civilizací nevidí žádný důvod, proč by se měli přizpůsobovat. Neevropské civilizace se vrací ke svým kořenům. Pro nás to pak znamená třeba to, že s muslimy hovoříme o lidských právech a svobodě vyznání, jako bychom pořád ještě byli v té éře kolonialismu. Jenže na opačné straně stolu sedí lidé, kteří fakticky nerozumí našemu pojmu člověk. V jejich pojetí světa neexistuje něco jako člověk obecně. Rozumí světu tak, že je obydlen dvěma druhy stvoření. Muslimy a pod lidmi káfiry. Nedokážou akceptovat, že by někdo mohl mít práva v našem slova smyslu. V jejich představě světa se mají veškerá stvoření podřídit Alláhově vůli, zjevené skrze Mohameda, všechno ostatní by bylo nadbytečné a rušilo harmonii. Pokládají za absurdní samotný koncept svobody. Buď slepě následuješ Mohamedovo učení, nebo jsi ve spouře. Žádná další možnost ani nemůže existovat. Stejně absurdní je pro ně náš pojem vyznání vycházející z toho, že různí lidé mohou mít různá náboženství. V jejich verzi světa jsou muslimové, jejich otroci, odpadlíci a podlidé určení k vyhlazení. Existence čehokoliv jiného by byla nelogická a nesmyslná. Málo kdy si uvědomujeme, že tam, kde neexistuje vůbec žádná společná platforma, je téměř nemožné dokonce i vedení války. Častěji je tomu tak, že jedna ze stran je vybita jako zvěř. Představme si třeba, že by během bitvy o Anglii v roce 1940 Angličané nerozuměli pojmu válka. Vůbec by si nedokázali představit, že by příčinou výbuchů mohlo být něco jiného než časté nehody v německých letadlech, případně psychické problémy německých pilotů. Nikdy by se nezačali bránit a místo toho by hledali, co dělají špatně, že Němce provokují k takové reakci. Existují minimálně dva možné způsoby, jak se s něčím takovým mentálně vypořádat. Buď převládne arrogantní myšlení západních intelektuálů, celé země se zhroutí a skončí civilizace. To nejspíš čeká Velkou Británii a Švédsko. A pak jsou země, kde lidé pochopili, že jsme se ocitli ve válce světů, že naše pravidla přestala platit a že zametání pod koberec nic nevyřeší. Lidé jako Martin Konvička. Biolog, bohém s pestrou minulostí a především otevřenou myslí. Nevíme, jak dopadne jeho politická kariéra a jestli jednou nebude třeba předsedou vlády, ale zcela jistě víme, že Česká republika po Konvičkově vystoupení je jiná, než byla před ním. Vůbec se nedivíme, že vyvolává tak obrovskou nenávist, zejména mezi těmi profesionálními intelektuály, kteří nejsou ochotní jít dál, než k papouškování naučených frází. Tato kniha je zásadní v tom smyslu, že nám umožňuje pochopit kořeny fenoménu konvička a možná i kus toho, proč se v některých zemích nikdo podobný nenašel. Nevíme, jaká budoucnost čeká naší civilizaci. Možná, že za pár století už nebude nikdo vědět, že na místě kalifátu byl kdysi svobodný svět. Potom tuto knihu nebude číst nikdo, protože nikdo nebude číst žádnou knihu. Nebo západní civilizace útok odrazí a potom budou předchozí stránky naprosto zásadní k pochopení toho, proč se ubránila. Zásadní k pochopení mechanismů, které znovu a znovu generují osobnosti schopné a ochotné postavit se na obranu svobodného světa, a to i tehdy, když je většina nechá na holičkách a ještě jim podráží nohy. Kdo zná Martina Konvičku osobně, ten nepochybuje o tom, že patří do řady těch statečných bojovníků, kteří v malých hrstkách bránili středomořské ostrůvky proti stonásobným přesilám, všemi opuštění a pokládání mocnými za magory. Rozhodně to dlužíme našim rodičům, dlužíme to našim dětem, ale pokud to někomu úplně nejvíc paradoxně dlužíme, tak těm nešťastným západoevropanům, kteří nám pomáhali proti Hitlerovi. Máme tento dluh a musíme ho splatit, říká na stránkách této knihy Martin Konvička. Můžete ji číst nejen jako svědectví o jednom Konvičkovi, ale především o tom, jak západní společnost formuje charaktery lidí, kteří milují svobodu a dokážou projevit odvahu a odhodlání. Petr Hampl.
Poslouchali jste četbu na pokračování z knihy Rozhovory s Martinem Konvičkou. Knihu můžete rovněž zakoupit na e-shopu společnosti Knihcentrum. Četla
Eva Hrindová.